Pétur Jónasson.
Háttvirtur þingmaður talaði um nálægð þessa máls við heitan pólitískan barm ráðherrans. Svona var þetta orðað með skáldlegum tilþrifum sem að kemur nú ekki á óvart úr munni þessa háttvirta þingmann sem er bæði orðhög og hagmælt að auki. En þetta er að sjálfsögðu grafalvarlegt mál og ég vil nota þetta tækifæri hér í andsvari til að víkja því, en óska jafnframt eftir því við hæstvirtan forseta þingsins að ég verði settur á mælendaskrá að nýju, því að ég vil ræða þetta mál nánar sem ég hefði augljóslega að einhverju leyti misskilið hér í fyrri ræðu minni. En ég vil segja að svo stöddu að embættismenn eru almennt ráðnir til 5 ára og hinn almenna regla er svo að þeir fá endur nýjaða ráðningu. Það eru undantekningarnar sem að ganga út á það að störfin eru auglýst að nýju. Það heyrir til undantekninga. Það mætti hugsa sér almenna reglu þar sem að það væri viðtekið hjá öllum að störfin eru auglýst að nýju, en svo er ekki. Og þess vegna er hér um að ræða, eða væri um að ræða undantekningu. Undantekningu sem er mjög óeðlileg við þar aðstæður sem hér eru uppi, eins og rækilega hefur verið vakið málsá. Og ég vildi gjarnan heyra álit háttvirts þingmanns nánar um þetta efni, vegna þess að við erum ekkert að láta þetta fjara út í umræðunni, því að hér erum við einmitt að tala um nálægð pólitísks hitamáls við hinn heita pólitíska barm stjórnarráðsins.
Í máls tekur og veitir